Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Så var jeg, kjørte jeg på vei fra Dubai tilbake til Fujairah. Og så ble jeg faktisk rett og slett presset av veien av en bil med naraber som ikke ville gi seg. Da han holdt på med dette her en god stund, og jeg var så sinnet, fordi at, for det første fordi han hadde drivet og liksom hadde en seddelbunke som han drev og veiva til meg gjennom vinduet og liksom, sånn. Så kjørte inn til siden, stoppet bilen, leder meg kjapt inn, drar ut nøkkelen fra tenningen og kaster den nøkkelen ut i sanda.
Biljakten i Midtøsten er bare en av livets mange usvinger for Anette Light. Gjennom å følge hjertet og skjebnen har hun levd et liv utenom det vanlige. Hun tør å være seg selv uten å bry seg om hva andre mener eller hva som er forventet.
Herregud, det er jo ikke meg du burde ha hatt i dette studioet her i dag. Du burde ha hatt Pickles, min nydelige lille prinsesse på fire bein og litt mer håret enn meg. Det er jo hun som er kjendisen i Moss. Det er jo henne de kjenner igjen på gata når vi treffer dem. Det er ikke meg. Det er liksom sånn, vi møter folk og sier de, herregud, det er jo Pickles jo.
Og du står der med båndet og...
Jeg står der med båndet.
De sier ikke det, Pickles fra Moss Avis.
Jo. De sier det. Det er jo Pickles fra Moss Avis. Og nå fra Ukeblad, da, for vi var jo der også. Men det er jo det de kjenner igjen. Meg, jeg er bare den i andre enden av det båndet, ja.
Hvor komisk er ikke det?
Veldig komisk. Hun liker det veldig godt. Jeg ikke så godt.
Første gangen jeg møtte deg, Anette, så var det i forbindelse med at jeg på oppdrag fra Moss Avis skulle hjem til deg og gjøre en boligreportasje. Du bor jo i et koselig, pittoresk, gammelt hus i nærheten av kanalen i Moss.
Ja.
I generasjonsbolig med dine foreldre.
Det gjør jeg.
Og der kom jo Pickles, så det er klart hun var jo på, skal vi si... 97% av bildene.
Ja, hun er altså verdens beste linselus. Hun er med på alt. Hun er, for først er hun jo veldig fotogen. Hun er vakker
sak. Og hun vet det.
Og hun vet det. Og hun synes jo at det er helt naturlig at det er hun som skal være i fokus på det aller, aller meste. Så hvorfor ikke også på bilder da? Det er liksom... Så ja, hun er ikke genert for å si det sånn, men det har hun kanskje tatt etter morgenen sin.
Ja, det, så kan det være.
Ja, det
jeg,
kan være.
Men jeg så også prinsessen på den adressen der.
Ikke noe særlig tvil om det.
Det er Pickles.
Det er Pickles.
For en tilværelse. Absolutt,
ja. Det, hun har en bra tilværelse, det skal sies.
Når jeg var på besøk hos deg, så var det som sagt boligreportasje. Og du har jo et hjem som jeg må beskrive. Du har en norsk mor, en engelsk far, og et hjem som er fullt av minner gjennom et liv som vi skal få ta del av i dag. Og engelske koselige cottage-detaljer.
Ja.
For eksempel din Falcon ovn, ja. Heter den, va?
Ja,
riktig.
Falcon.
Så hvis man har sett på koselige britiske serier, så har man sett altså, den her emalje i pastellfarge.
Ja.
Men så begynte vi å snakke om annet enn interiør.
Ja, det er fort gjort.
Fort gjort med deg, og så tenkte jeg Anette må komme, jeg tenkte sånn for et liv, tenkte jeg Anette, det var det jeg tenkte, så sånn måtte det bli en podcastepisode.
Ja, veldig gøy.
Og så et annet inntrykk jeg fikk var du fyller 60 år.
Det er helt riktig.
Og hvis jeg har den glowen som du har når jeg fyller 60, så skal jeg være lykkelig. Jeg mener det.
Tusen hjertelig takk.
Du gløder både i hud og smir. Ansiktet ditt har en sånn, jeg vet ikke, kanskje, hva tror du det er?
Jeg tror at det kommer innifra. Jeg tror jeg bare jeg er veldig glad. Jeg er glad menneske, og jeg er vel nesten 99,9% av livet mitt, så har jeg vært veldig positiv og optimistisk, og liker å le. Jeg tror kanskje det er det som gjør det. Ting ordner seg alltid. Ting skjer for av en grunn, så hvis man ikke liker det akkurat der og da, så... Er det nok bare det at man må vente litt, så blir det forklart etter hvert, fordi alt skjer, everything happens for a reason. Og som min engelske gudmor sier også, sier at there's nothing that can't be fixed with a cup of tea. Så jeg drikker veldig mye te, og det...
Det kanskje er noe i det.
Ja, det ordner seg mye da.
Jeg så også, når jeg møtte deg, jeg fikk jo også kikke inn i ditt garderobe.
Ja.
Vi kan jo ikke si skap, for det er jo et eget rom.
Det er et eget rom. Ja, det var en snekkerbod på 15 kvadratmeter som ble en walk-in-garderobe.
Pickles har en egen stang der da, for å si det. Hun har litt av den med sine klær. Hun har jo nesten like mange jakker som det jeg har. Men ikke helt da, enda.
Altså, det er så komisk. Å, herlighet. Ja. Men det jeg så, både på deg og i det skapet, nei, i den walk-in-closeten der, det at du et menneske som ikke, jeg tror ikke du har veldig mye anonyme klær i grått, for eksempel. Det var spennende kjoler, det var sikkert kjøpt mange steder i verden, du har mye gullsmykker som du, si litt om det, Anette, fordi jeg ser at du må ikke ha en anledning for å pynte deg.
Nei, altså, jeg elsker å glittre. Jeg som skjæra. Jeg trekkes imot hvis jeg går inn i en butikk, hvis jeg går og handler med venninder, og vi går inn i en klesbutikk. Det noe som blinker og glittrer et eller annet sted, så jeg der med en gang. Det er det gøyeste jeg vet. Det ingen grunn til ikke å glittre i hverdagen. Det er absolutt ingen grunn. Så jeg elsker ting som fargerike, som glittrer, som glamorøse. Jeg har jo hatt anledning tidligere i livet mitt til å bruke mye ballkjoler og cocktailkjoler og veldig fancy ting. Moss gir vel ikke helt de samme mulighetene til det sånn i hverdagen, men jeg prøver noe likevel. Altså, jeg tenker at jeg føler meg aldri overdressa ved å gå ut. Jeg tror aldri jeg underdressa når jeg skal en tur på byen. Det glittrer som regel alltid et eller annet sted på meg. Og det fordi jeg synes det gøy. Det gøy å pynte seg. Og jeg skjønner ikke hvorfor man ikke skal gjøre det.
Alt dette vi har snakket om nå, livsgleden, og at hele ditt liv har du fortalt meg, tilfeldigheter, det vel for mange av oss.
Ja, veldig mye tilfeldigheter.
Men det jo litt forskjell. Det skal dere høre nå etter hvert, dere som hører på, at det noe med at man havner i ting som ja, vi kommer dit. Men også det med liksom din tanke med at man kan vel pynte seg. Ja. Du bryr deg ikke liksom hva andre tenker, for det ville jo andre kunne han fort ha gjort. Hva tror du det som har gjort at du har liksom fritt sinn på noe vis?
Jeg tror det kommer av at vi har familien min, altså jeg jo enebarn, så det meg og mamma og pappa som familien i Norge. Og moren og faren min har, altså de har flyttet og bodd veldig mange steder opp gjennom sitt liv også. Og inntil jeg ble stor nok til å kunne bo alene, så dro de meg jo med. Så jeg har vært vant til å kanskje hele tiden være litt the new kid on the block. Og hvis jeg ikke hadde tatt den plassen, så hadde jo livet mitt blitt fryktelig kjedelig. Så jeg tror det at når man blir flyttet mye rundt, og du enebarn, du har ikke med deg en vennskapskrets allerede via brødre og søstre, du helt alene, så du nødt for å bli modig. Og du nødt for å gå ut der og bare ta den plassen du vil ha. Og jeg har alltid villet ha plass. Jeg elsker å stå i spotlight. Gi meg en mikrofon, gi meg en scene. Jeg tar den utfordringen gladelig. Jeg tror det noe med det at jeg hele tiden har kommet i nye situasjoner, nye steder, nye klasser, nye skoler, hvor jeg har måttet ta plass. Og så har jeg tenkt at, ja, men da kan jeg like gjerne være den påfuglen. Fordi at jeg blir jo sett uansett fordi jeg kommer inn som ny. La meg i hvert fall da gå inn med fulle fanfarer og fireworks da, og så tar jeg med meg fargeskalaen, og så har det bare blitt en del av den jeg tror jeg.
Nemlig, nå starter vi livshistorien din, ja. Anette. Du fødtes med et brak også, du i Oslo.
Ja, jeg gjorde det. På Røde Kors, som heller ikke tror jeg det mest vanlige, men jeg ble nå født på Røde Kors. Jeg er litt usikker på om faren min, som da selvfølgelig var engelskmann og ikke hadde helt på det tidspunktet sånn full koll på norsken, om det var en misforståelse, eller om han bare fikk litt sjokk fordi jordmoren kom ut og var full av blod. Men jeg ble født med navlestrengen rundt halsen, sånn at jeg tror han i utgangspunktet trodde at jeg ikke hadde overlevd fødselen. Det var en litt sånn dramatisk start. For moren min så ble det enda mer dramatisk. Hun bestemte seg der og da for at ikke snakke om hun skulle ha noen flere barn, så det ble bare med meg, og det skjønner jeg godt. Så det var liksom, det var egentlig starten, og så tenker jeg at det tror jeg satte bare startsignalet. Jeg kjempet fra første øyeblikk, og har vel fortsatt å gjøre det på min måte gjennom hele livet, tror jeg.
Og så må jeg si, navnet ditt, Anette Light, det er rimelig kongenavn. Det er ble ikke du kalt for Light?
Jo, altså jeg blir kalt for Light. De fleste på gymnasiet kalte meg bare Light. Og jeg har jo døpt huset mitt for Lighthouse. Og det, og, så Light er et ganske uvanlig navn i England også. Det er jo selvfølgelig pappa jeg har fått det fra, men selv om i England så er det ikke så mange som heter Light. Så det er litt, det er morsomt, og så er det sånn at folk alltid husker det, og så synes de det er kult å si det, sånn at man blir ofte kalt det. Det som var litt morsomt med fornavnet mitt er jo det at jeg ble født, som sagt, i Oslo, men de rakk å få meg til England før jeg ble døpt. Så jeg ble døpt i England i Adelkirke i Leeds, og der hadde vel foreldrene mine hatt en diskusjon på hva de skulle kalle meg, om at jeg hadde liksom et bein i hvert land, da. De måtte finne et navn som passet, som alle kunne uttale. Der feilet de. For de døpte meg da Anette med en N og en E til slutt. Og det er et veldig uvanlig navn i England, for der klarer de ikke å uttale E-er på slutten av navn. Så enten så bare dropper de en og kaller det for Anette, eller så legger de på en A i stedet for og kaller meg for Anetta. Og de skriver det jo også da sånn. Så selv familien min, som har kjent meg nå i 60 år, skriver altså navnet mitt helt feil i forhold til hva jeg faktisk heter, og det kommer på bursdagskort og julekort. Og det er helt utrolig. Altså, det er bare, det går ikke. Så jeg har jo satt spørsmålstegn med hva jeg egentlig heter, for den presten som døpte meg, han sier jo «jeg døper deg til», ikke sant? Han kan jo ikke ha klart å uttale det navnet han heller, for han var jo også engelskmann. Så det er litt usikkert hva jeg egentlig heter da.
For bare heter Light.
Jeg bare heter Light. Det er enkelt og greit.
Og så vet du, altså oppveksten da var vel mest i Norge, og så var det sånn gymnastid og russetid som var...
Ja,
i Moss.
Det var i Moss. Jeg flyttet til Son når jeg var 12. Da hadde jeg bodd litt rundt omkring i Oslo og i Tønsberg og i Ski. Men når jeg var 12 år, så flyttet jeg til Son. Og gikk først på ungdomsskolen der, og så, ja, det året jeg flyttet dit, så gikk jeg for øvrig på 3 skoler i løpet av 1 år. Jeg begynte, fordi mamma og pappa hadde... Spesielt moren min hadde vært på kaffe hos noen hun kjente i Son, og der på et byggefelt hvor de hadde drevet og bygde noe hus, og så fikk hun for seg at hun hadde lyst til å bare se på det huset som ble bygd ved siden av der hvor vennene deres bodde. Og innen vi var ferdige med kaffen, så hadde hun da undertegnet på de papirene og kjøpt det huset. Og det var da midt i et skoleår. Så jeg endte opp med å ha 6. klasse delvis i Ski, delvis på Son barneskole, og da videre til Soner ungdomsskole. Så i løpet av det året så hadde jeg 3 skoler å forholde meg til. Det var også litt sånn spesielt da. Men det nytter ikke å gå liksom og grine til mor og faren min på at ikke jeg hadde lyst til å flytte midt i et skoleår, for det var bare sånn, nei, nå må du, dette går fint, må jeg kjøpe deg. Det går fint.
Det høres jo ut som at dine foreldre er som deg.
Ja, altså at, de er nok på mange måter liksom, det, og så, ja. Tenker de det at det her ordner seg, dette klarer jeg, det fikser
jeg. Og det gjorde
jeg jo. Og jeg tenker jo, nå er jeg jo takknemlig for at jeg har blitt hivet ut i ting, fordi jeg tør jo det aller, aller meste. Så jeg tror at de rett og slett har gjort meg en tjeneste, selv om det kanskje ikke kjente sånn ut akkurat der og da, men nå tenker jeg, nei, det var bra. Det har blitt orden på det også.
Men så, altså, du har jo rest allerede da fra du er liten.
Ja.
Men så begynner den virkelige flyttingen.
Da begynner den virkelige flyttingen. Jeg tok vel først et år rett etter gymnasiet, hvor jeg fant ut at jeg skulle være au pair i England, for da hadde jeg lyst til å være litt nærmere familien min, så jeg...
Ja, et spørsmål, Annette. Ja. Føler du deg norsk eller engelsk, tenkte jeg på i sted, så glemte jeg det.
Jeg føler meg...
Litt både også, kanskje?
Ja, jeg føler meg nok litt begge deler, men kanskje hakket mer engelsk.
Ah, ja. Nemlig. Så det var litt det, komme litt tilbake dit.
Ja, så jeg savnet å være der. Så jeg fant ut at au pair, det alle drar på au pair. De aller fleste dro jo da til Amerika, mens jeg da dro til England. Og til Nord-England, hvor familien min var fra, så jeg fikk jobb som au pair i et sted som heter Nesbø. Det holdt i temmelig nøyaktig, hva var det, 3 eller 4 uker. Og så tenkte jeg at dette her funker jo ikke, for jeg jo ikke glad I barn. Så det skar seg jo ganske sånn umiddelbart, da, at jeg likte jo ikke.
Sa du det til familien, eller hvordan kom dere ut av den?
Nei, jeg gjorde vel det jeg pleier å gjøre, jeg bare sa takk for meg. Dette her funker ikke, og så ringte jeg fetteren min, og så kom han og hentet meg på motorsykkel, og så kjørte vi inn I solnedgangen. Og så måtte jeg jo ha en jobb, da, for jeg hadde jo ikke, ville jo ikke reise tilbake til Norge, for det ville jo blitt en ordentlig sånn nedtur. Så via den han kjente, så fikk jeg høre at det var en jobb ledig på en sauefarm. I nærheten. De trengte noen til å jobbe på gården, spesielt med, de hadde veldig mange sauer, og en del sånne kopplam som de trengte noen til å ta seg av. Da. Så tenkte jeg at det sauer liker jeg. Det dyr greit.
Og det var det, eller?
Og det var det.
Ja.
Så da jobbet jeg der et år på denne bondegården, og hadde det veldig, veldig fint der, og synes det var supergøy. Og ja, så tok lappen der da, hadde overkjølskjørte på traktor og sånn, og tok lappen I England da, før jeg dro tilbake igjen, så kom jeg tilbake igjen til Norge, og så tenkte jeg at ok, da drar vi til Amerika, og så går vi på flyvertineskole. Så da kom jeg inn hos Eastern Airlines, og utdannet meg til flyvertine der, og så ble de kjøpt opp av Pan Am, Og så fikk jeg tilbudt jobb etter dette kurset hos Pan Am, men på den tiden så måtte du ha green card, og de kom med et sånt ferdig skrevet dokument da, som jeg bare kunne signere, som da ville gifte meg bort til en amerikaner på papiret for at jeg skulle få dette green cardet.
Du måtte gifte deg?
Jeg måtte gifte meg for å få jobbe der, og da tenkte jeg at nei, det går ikke.
Men hadde de en ekte mann klar?
Ja, de hadde en ekte mann klar. Han hadde ville fått Pan Am skulle betale han en viss sum for at han da gifta seg med meg, og så kunne jeg jobbe for dem. Men det, der kom nok litt av den der det som senere ble fagforeningsanett, det kom nok litt inn I bildet der også, tenker jeg. Så tenkte jeg, nei, dette ikke riktig. Men jeg hadde jo allerede blitt litt sånn at jeg likte jo å reise da, og likte jo å oppleve ting, så etter å ha gått litt på blinderen, så skulle jeg på ferie igjen da, til Hellas denne gangen. Dro dit. Da gikk det jo som det gikk, og det var jo et kvarter det, så hadde jeg jo, var jo først med en motorsykkelykke der nede, som ikke var min skyld da, men jeg var med, så jeg havnet på sykehus der nede og litt sånn, og så ble jeg rullet rundt I en rullestol og fikk litt hjelp av en veldig kjekk rekker. Som jeg da sporenstreks forlovet meg med.
Men vent da, nå må vi...
Ja,
altså,
det går fort.
Det. Ja, det, altså, nå det rullestoler, og det ja. Altså, du... Hvor lang ferietur skulle du... Eller var det ikke en ferietur?
Jo, da, det var en ferietur. Jeg skulle... Det var 2 uker, tror jeg.
Og på disse 2 ukene, ja, ja. Så tok du en motorsykkeltur.
Ja, det var første kvelden.
Ok,
ja, så første kvelden jeg var der, så satte jeg på en motorsykkel, og han som kjørte av veien. Så okay. Jeg ble plukket opp av en bil som fant meg liggende I veien bevisstløst, og fikk meg på, måtte innom 3 sykehus før de kunne ta imot meg, og så... Så var det mye styr da, for det var jo selvfølgelig ingen på dette sykehuset heller som snakket engelsk. De snakket jo bare gresk, og det var min første tur til Hellas, så jeg snakket jo ikke noe gresk. Så til slutt så var det en vaskehjelp der, som faktisk kunne litt engelsk. Så hun hjalp meg litt og prøvde å, liksom, for at jeg skulle forstå hva som hadde skjedd, da, for jeg var jo ganske skadet egentlig. Jeg hadde brukket ankelen, foten, jeg hadde brukket noen finger, jeg hadde ødelagt inn I hånda. Og så var de redde for ryggen og hodet mitt, da, så de hadde liksom måtte ta masse prøver og sånt, men I hvert fall. Så
altså, du hamner I rullestol?
Så, ja, de ja. Skrev meg ut I en rullestol. Så jeg hadde da rullestolen resten av ferien.
Nemlig, ja.
Men også da noen da, som jeg hadde truffet da, på den, som hjalp meg med å rulle meg rundt.
Ok, så du treffet denne fyren før rullestolen, og han...
Nei, jeg treffet han etter, for det var noen andre som hjalp å rulle meg rundt. De som hadde plukket meg opp fra gata, det var to syriere. De hadde stoppet bilen og når de fant meg I gata og kjørt meg til sykehuset, så de følte seg veldig sånn at de måtte ta vare på meg.
Oi, hva snilt.
Ja, veldig. Så de kjørte meg rundt og fikk meg tilbake på hotell, og så var det jo en sånn reiserepp der, da, for jeg reiste jo på den tiden, så reiste man jo med sånn organiserte reiseturer. Jeg husker ikke om det var hvem det var, men det var sånn typ Ving eller noe sånt. Noe. Så der var det jo en reiserepp som da tok seg litt av meg, men så det hotellet jeg da bodde på, han var da bartender der, han førstegrekeren.
Førstegrekeren.
Ja. Så det, og han var jo veldig kjekk da, så det og tok seg veldig godt av meg. Så jeg ble med hjem til familien hans og sånt noe, så det var kjempebra. Så dro jeg jo hjem til Norge igjen, men jeg var jo ikke da I Norge så veldig lenge før jeg da hadde bestilt billett tilbake ned til Hellas til han.
Der har vi jo liksom kjernen I din, da hiver du deg på
jeg hiver meg på, ja, det den ene tilfeldigheten etter den andre og så handler det nok om at jeg lar nok aldri en mulighet gå fra meg
nei, det det
jeg tenker at det livet alt for kort, jeg skulle jo hatt mye, mye, mye lenger liv jeg regner jo med at jeg blir veldig gammel men jeg burde vært mange ganger så gammel for å få tid til alt
så jeg er så enig med deg
ikke sant? Så her kaster man ikke bort tida så jeg bare heiv meg rundt, dro ned igjen og da liksom bodde da litt sammen med han der nede kjørte Hellas fra, han bodde I Saloniki så kjørte fra Saloniki ned til Aten I en lastebil med han og faren hans, ingen av de snakket engelsk så jeg satt I midten faren kjørte og han satt på andre siden og så kjørte vi altså I en ukes tid, brukte vi på den turen ned gjennom hele Hellas for de hadde bikuber og olivenlunder hele veien nedover, og bodde da underveis da, hos familien hans, for de hadde jo stor familie som da bodde hele veien nedover så da stoppet vi der, og da var det sånn jeg har fotografier som viser meg inne på et rom med 12 andre grekere som kjempeglade og skåler og da sov vi liksom da på gulv og sofaer inne som alle I et rom, og det var jo helt surrealistisk, men det tenkte jeg var kjempefint og så men så ble jeg lei det da, da skjønte jeg at dette her går ikke lenger synes jeg ikke det var så gøy lenger så da bestemte jeg meg for å dra derfra men på veien da, så var det en av de gamle damene I landsbyen, var en liten landsby som spurte om jeg kunne tenke meg å ta med meg noe gresk kaffe til sønnen hennes, fordi han studerte på Blindern.
Og, what are the odds?
Ja, what are the odds? Det jo veldig... Så jeg tenkte at, ja, selvfølgelig kan jeg ta med litt kaffe til han. Jeg skjønner godt at han vil ha gresk kaffe, det jo så godt. Så, så jeg tok med meg en pose gresk kaffe til han, da. Og ringte, hadde fått telefonnummer da, til denne studenthybelen der han bodde, så fikk fatt igjen og så, for det var jo lenge før mobiltelefoner var selvfølgelig så, men fikk fatt I han og avtalte å møte han opp på Sogn studentby, og så gikk det jo et kvarter igjen da, og så var jo jeg samboer med han da, fordi han var jo kjempekjekk og så, han snakket jo norsk til
meg ja, jeg skulle si det, det må jo vært enklere sånn sett
det var veldig mye enklere så han forlovet jeg meg også da med og han var jeg samboer med I sånn cirka 3,5 år, tror jeg. Han skulle jeg jo da gifte meg med. Og det, så vi feiret jo et stort forlovelseselskap nede I Nord-Hellas der, med alt av familie, og det var fantastisk, og vi var I gresk-ortodoks kirke, hvor de ga sånn blessing, og det var jo, det var som et helt bryllup, den forlovelsen, fordi I Hellas så forlovelsen ofte større enn selve bryllupet. Så det veldig mye av det du gjør vanligvis I et bryllup, gjør du I Hellas under en forlovelse. Da. Så der var det fullt opp av folk og gaver, og vi fikk et hus av svigermora mi som vi skulle kunne bo I, og alt var I orden. Og så skulle vi da tilbake igjen dette var I august, og så skulle vi tilbake I mai måned for å gifte oss. Og da hadde moren og faren min akkurat flyttet. De hadde flyttet vel i mai måned, foregående mai måned, ned til Midtøsten, til de forente arabiske emirater, fordi faren min hadde fått jobb der. Og da var jeg litt alene i Oslo først, og så og jobbet og studerte og sånn, og så skulle jeg da ned for å feire jul hos moren og faren min i Midtøsten. Og da skjedde det jo det som skjer. Det gikk jo unna der også.
Og da jeg fniser jeg.
Ja, så da skulle jeg egentlig være der i 14 dager, og det ble til 17 år.
Ja, altså. For da kommer du ned der og finner,
ned der.
Vi må si drømmemannen etter, for ja 20 års ekteskap ja. Sier jo noe der.
Ja. Ja, det var det. Jeg dro ned dit, og jeg traff han, eller jeg hadde vært der nede da, dro ned dit i midten av desember, og så skulle det bli nyttårsaften. Og det var jo da min første gang i Midtøsten, det var jo kjempespennende.
Er vi da i Dubai, eller hvor er vi
Nei,
da?
Nei, vi i et lite emirat som heter Fujairah.
Fujairah
som ligger,
i Emiratene.
Ja. Emiratene, som ligger grenser til Oman. Så det ligger som het mot grensen til Oman. Og så skal da mamma og pappa, de er jo da invitert på en middag hos noen britiske venner for å feire nyttår. Og jeg tenker jo, Jesp, jeg da 25 år på dette tidspunktet, og tenker at middag på nyttårsaften i Midtøsten, det, altså, det går ikke. Jeg kan ikke gjøre det. Og så var det noen andre venner av mamma da, som skulle på en fest. Og så sier de det at, ja, men bli med oss på denne festen. Det blir jo mye gøyere, for det mye mer unge folk, og det blir jo noe helt annet. Du kan ikke gå liksom, på sånn kjedelig parmiddag liksom, på nyttårsaften. Så jeg hopper jo på det selvfølgelig og sier ja, men da gatecrasher jeg det party. Liksom. Så jeg dresser meg opp da, og blir med på denne festen, og den begynner på det lokale hotellet i barn. Der skal vi møtes først, og så skal det være middag der, og så skal vi hjem til en som jeg har fått høre heter Alistair, som er liksom vert for dette selskapet her da.
Er det mange engelskmenn?
Det mange engelskmenn, og det mange tyskere, det franskmenn, det filippinere, indiere, det alt. Og noen lokale. Og så kommer jeg da inn, hun jeg går sammen, eller de jeg går sammen med, de engelske. Så jeg kommer inn i denne barn, og så ser jeg da, det en sånn litt sånn stor, sånn, litt sånn hesteskoaktig bar, og så jeg kommer inn på den siden, og så ser jeg på den andre siden, så ser jeg da en mann som står i full kilt. Høy og flott, og i liksom full mundur. Og så snur jeg meg til hun som jeg var der sammen med, så sier jeg til henne at du, jeg har akkurat sett en mann jeg skal gifte meg med. Og så ser hun litt overrasket ut, så sier hun, er han her? Har han kommet hit? Sier hun, for hun har jo hørt historien og vet jo at jeg skal gifte meg med denne grekeren i mai. Så sier jeg, nei, sier jeg, det ekteskapet der, det bryllupet, det kanslert. Og så sier hun, ok, hvem det du snakker om da? Så sier jeg, det han som står der nede, han i kilt. Og så sier hun, ja, men det jo Alistair, det jo han som har denne festen. Og så rett bort til han, og så strekker jeg ut hånden, og så hilser jeg pent, og så sier jeg hei. Mitt navn Anette, og jeg skal bli din kone. Og så ser man meg, så begynner han å le litt sånn overrasket, og litt, kanskje litt sånn småpanisk. Og så sier han det at, ja, da må jeg nok skille meg først. Og så sier jeg, ja, det har jeg hørt. Og så ser vi på hverandre, så sier han bare, ja, men da så. 10 dager etterpå så bodde han og jeg sammen, og vi forble det i de neste 20 årene. Så da dro jeg, flyttet aldri tilbake til Norge. Jeg bare ble der nede, og var da sammen med han.
Herlighet! Hvordan gikk det med greker nummer to, Anette?
Nei, det gikk ikke, det gikk ikke så bra, tror jeg. Han tok det ikke så lett. Det var jo som sagt ikke mobiltelefoner og sånn på den tiden heller, og ikke var det internett og e-poster, så jeg skrev jo et brev og la forlovelsesringen oppi der og postet det, og han fikk det jo da noen uker senere ut av meg.
Hallo, kan noen gjøre film av Anette Leis liv? Altså, det skjer bare på film, tenker jeg, men det er ikke sant.
Det var, stakkars, jeg har litt dårlig samvittighet for det. Jeg har plukket opp litt kontakten, gjorde det mange år senere. Men det var ikke så hyggelig, for han hadde aldri helt tillit med det der, og han mener at det hadde ødelagt livet hans. Så jeg veldig lei meg for det. Men jeg tenker at jeg prøvde liksom å trøste meg at jeg faktisk ble giftig og var i 20 år med han jeg forlot han for, og det
var ikke bare noe tull, det var ikke bare,
det var ikke sånn som jeg vanligvis holdt på. Det var faktisk denne gangen så var det noe ordentlig seriøst, så jeg tenker at det må jo bety at jeg faktisk visste hva jeg gjorde.
Men hva var det med denne skotten da, som jeg antar?
Det var kilten da. Jeg vet ikke, det var kilten.
For du visste at han var rett, bare du
ja,
så
det. Ja, det var, altså jeg bare visste det. Det var liksom ikke, det var, jeg var ikke i tvil et sekund. Det var helt absolutt obvist. Og jeg vet, for han var egentlig helt annerledes enn det jeg vanligvis hadde falt for. For jeg har vært litt sånn, jeg har likt litt sånn bad boys, og man skal være litt røff, og de skal gjerne ha langt skjegg, og altså jeg har liksom vært litt der. Han var superstilig, dress og slips hver dag, kilt til fest, strigla type. Så egentlig helt annerledes enn det jeg vanligvis gikk for, men jeg bare visste det.
Nå skal vi se om jeg har fått det riktig. 10 år i Dubai, ja. 7 år i Fujairah, som stemmer. Begge ligger, nå skal jeg si det riktig, det forente Arabiske Emirater.
Helt korrekt. Så jeg hadde de første 7 årene i Fujairah, og så hadde vi 10 år i Dubai etterpå.
Aha. Det veldig spennende på å høre alt om hvordan det å leve der. Det har jeg ikke en anelse om, for jeg vet at du har jo jobbet også, Anette.
Jeg har jobbet hver dag.
Herlighet. Fortell, liksom, hvordan stablet du et liv på beina der?
På lik linje med det jeg alltid gjør. Jeg tenker at dette har jeg aldri gjort før, det er jeg sikkert kjempegod på, og så bare kjører vi på. Den første jobben jeg fikk var, og det, jeg begynte å jobbe med en gang. Jeg hadde ikke vært der mer enn en uke, tror jeg, før jeg var i den første jobben.
Hvilket år er vi da? Du er 25 år.
1990, da var vi kommet i over nyttår, så var 1991.
91, ja.
Vi hadde dro dit i 1990 på den juleferien, og så bikka vi over da til 91. Og da, så jeg var 25 når jeg dro dit, og så var jeg 26 når vi kom på andre siden av jul, liksom.
Ja, nemlig. Mm. Ja.
Og da første jobben var som engelsklærer. Det var et sånt språksenter der. Og på grunn av at den første Gulfkrigen da hadde gjort sitt innpass, så trengte militæret og politiet og litt sånn bank- og finansfolk, sånn, de trengte å lære engelsk. Og dette her et lite emirat som ikke var så langt fremme, egentlig. Det var veldig, hva skal jeg si for noe? Altså, det var veldig arabisk, rett og slett. Det fantes for eksempel ikke noe supermarked der. Så når jeg skulle flytte dit og skulle ha melk, for jeg måtte jo ha te med melk, jeg kunne jo ikke drikke, det er jo engelsk te, så jeg måtte ha melk i teen. Og du kunne ikke bare gå i et supermarked og kjøpe melk, så da dro jeg, for jeg likte da sånn lett melk, så da måtte jeg dra opp på en bondegård som hadde jerseykuer, og så tappa de melk fra kuene over i plastbøtter som jeg fikk med meg hjem. Så det var liksom, vi var der, skulle jeg ha kjøtt, så måtte jeg gå på markedet og se hva de hadde slakta den dagen, eller på fiskemarkedet for å se hva de hadde klart å fiske den dagen. Så det var liksom ikke noe, det var ingenting som var enkelt. Du fikk ikke Toro brunsaus på pose, liksom, som du bare kunne blande ut. Alt måtte da lages helt fra scratch. Så det var et ganske sånn stor overgang for en på 25 å komme fra Norge og Oslo og til Fujairah. Det var det definitivt. Men, og så hadde jeg jo en garderobe som heller ikke var helt passende, sånn sett i lyset at dette var jo et arabisk land og da et lite emirat. Så til å begynne med, når jeg gikk langs disse støvete gatene, så sitter jo disse arabiske mennene på utsida av husene sine ofte og tar en hvil og sånn, og de hadde jo sånne, det var masse kameler der, mange hadde jo kameler, og da satt de med sånne kamelpisker, og så slo de meg bak på leggen med disse piskene når jeg gikk forbi for å si at du kan ikke, vi ser huden din, liksom, her må du gjøre noe. Men jeg så jo på det som en mulighet, fordi jeg er jo veldig glad i klær, og så tenkte jeg, så var det masse flotte skreddere der, og utrolig mye glitrende og flotte flotte farger på sånne stoffer. Så jeg tenkte at dette her jo right up my alley, så det var bare rett til stoffbutikkene, kjøpte metervis av fantastiske glitrende og fargerike stoffer, og fikk sydd med en helt ny garderobe med kaftaner og lange skjørt. Og I det hele tatt, så for meg så tenkte jeg at det her var jo bare veldig morsomt.
Så heldekkende fra topp til tå mer eller mindre, eller?
Ja, i hvert fall på den tida og I den jobben jeg hadde da, for da skulle jeg jo jobbe med lokale arabere som engelsklærer, og da var jeg nødt for å passe på at jeg var ordentlig dekket til, men jeg måtte ikke dekke håret for eksempel
okay.
Det var ikke noe krav til det, og heller ikke noe krav til at jeg måtte dekke ansiktet på noe vis, så det var liksom bare skuldre og at det måtte gå godt nedenfor knærne da altså sånn, for at det skulle liksom være innenfor.
Når kunne du kle deg lettere da? Var det noen situasjoner?
Ja, på kveldene, når man liksom, når vi skulle på hotellet, på middag, eller på, altså det var jo liksom, det var jo barer på hotell og sånt noe der. I Fujairah, så når jeg flyttet det, så var det jo bare ett hotell da, så det var jo samme sted vi gikk. Men da kunne man kle seg mer som man gjorde her hjemme. Men da kjørte man dit, og så kjørte man tilbake, så man gikk ikke liksom langs gatene. Så det var, man måtte bare være litt forsiktig med liksom, når man kledde seg når. Og for meg så var det veldig viktig, fordi jeg har alltid vært interessert I kulturer og folk og religioner og sånne ting. Og for meg så var det viktig å forstå hvordan det egentlig fungerte, og hvordan de var som mennesker. Da. Hva er det med deres religion som gjør at dette viktig? Sånn. Så jeg satte meg ganske mye inn I det, og så jobbet jeg jo da på et islamsk senter med å undervise I engelsk til disse araberne. Og så hadde jeg sommerskole også på dette senteret, da fikk jeg alle barna inn. Og da var det mange av de som aldri hadde tatt, altså de kom fra Oman også over grensa for å være med på den engelske skolen min. Og da kom jo jentene med heldekkene, for der var det veldig viktig, så der hadde de sorte heldekken over ansikt og sorte vanter og alt var, da så du ingenting og de fikk jo aldri lov å ta seg dette sammen med andre, men når de kom inn I klasserommet hos meg da, så insisterte jeg på at de måtte fjerne hodeplaggene sånn at vi kunne se hverandre når vi skulle prate og det var, jeg husker første gangen de gjorde det, og de var altså helt, de ble så fnisette og de ble litt, nesten litt sånn småhysteriske, fordi at de hadde aldri fått gjort det I en sånn utenfor familiens situasjon, så det ble en veldig stor greie, og så fikk vi litt sånn, jeg fikk litt pes fra foreldrene fordi fedrene kom da og sa at dette skulle de ikke ha noe av og så jo jeg meg så jeg sa at nei, men hvis ikke dere vil ha noe av det så kan ikke jeg undervise barna deres fordi jeg må kunne se hvordan de prater og responderer på meg når jeg skal lære dem et språk, så jeg sa dette her bare tullete, det ingen gutter inne I det klasserommet mitt, det bare jenter, vi holder I separat, så her, dette må dere bare leve med. Og så hadde vi et par sånne diskusjonsrunder, og så vant jeg. Så da var det greit.
Det jo utrolig, for man kunne nesten tenke seg at I stedet ble, ok, da skal de ikke gå på skole.
Ja, det var jo en fare. Det var en risiko. Men vi fikk det til, og de backa ned og ga tillatelse under disse. Så det var kjempegøy. Så det var liksom det første jeg jobbet med der. Da måtte jeg jo liksom passe veldig godt på hvordan jeg kledde meg, så ikke jeg skulle støtte noen. Og så begynte jeg jo å altså studere litt grann en sånn islam. Jeg lærte meg en del ting om religionen, kulturen og sånne ting. Og så fikk jeg noen gode arabiske venner gjennom at jeg hadde hatt undervist søsteren til en der, og det var liksom, og datteren til en annen, og litt sånn forskjellig, så jeg ble kjent med folk. Så jeg ble jo invitert med på brylluper og forskjellige sånne ting da, som jeg jo aldri ellers ville blitt inkludert I, hvor jeg var liksom den ene hvite kvinnen som var liksom, så det var kjempegøy, utrolig spennende.
Hva er største forskjellene? Du har fortalt noe sånn infrastruktur, for eksempel kameler og støvete veier. Kan du fortelle noen flere store forskjeller da, om vi ser mot Moss I dag, for å kunne få et bilde av hvordan så det ut, hvordan bodde du?
Ja, altså det var, Fujairah ligger mellom The Hajar Mountains, som en veldig sånn, bare en sånn kjede, fjellkjede, Det er ikke noe grønt der, liksom. Det er bare brune fjell, ganske sånn taggete fjell, og så det da et platå, og så har du det indiske hav. Og Fujaira lå da på dette platået. Og når jeg flyttet dit, så var det veldig lite. Folk bodde i veldig sånne, altså det var steinhus, og så var det også en del nomader som bodde i fjellene, som da bodde i sånn type nomadetelt og sånne hus som de liksom satt opp og tok med seg når de flyttet videre. Mens vi bodde da i noen steinhus, og det var veldig lite grønt egentlig. De planta litt sånn, det var palmer, en del palmer, sånne, som med daddelpalmer, og så prøvde de å få gress til å gro og sånn, men det var vanskelig, så det var ikke alltid like lett. Men en del av husene, disse villene, alle hadde en veldig høy mur rundt seg, fordi der nede så setter de veldig stor vekt på at man skal ha privatlivet. Så det er alltid høye murer rundt alle husene, så ingen kan se inn til deg, ingen kan se inn i hagen. Det er litt sånn fordi at det er jo en del ting du kan lov å gjøre, som for eksempel å drikke alkohol, er jo i prinsippet da ikke lovlig. Men hvis du sitter inne hos deg selv og drikker alkohol, hvis noen ser det, fordi de titter over muren og ser at du sitter der og drikker, og de anmelder deg til politiet for at du drikker alkohol, så vil de få et større problem enn deg, fordi de har gått utover, altså de har da sjekket inn på din personlige space, og liksom spionert på en måte, og det er da en større ting å gjøre enn å faktisk drikke den alkoholen hos deg selv. Så det er liksom det er veldig snodig. Ja. Det er akkurat som at du har lov å selge alkohol i hotellene, som har lisenser. Du har lov å gå i barn og kjøpe alkoholen, men du har strengt tatt ikke lov å drikke den. Så hvis du får problemer på utsida av hotellet, når du har gått ut fra den barn, og du, la oss si at du krasjer en bil, eller du begynner en slåsskamp, eller et eller annet da, eller du er ufin mot noen, og noen da, og politiet blir involvert, så er det første de gjør er å sjekke om du har drukket, og hvis du har drukket, så er det da er du skyldig, da blir du tatt på det. Så du må liksom forstå at selv om du har lov å kjøpe alkoholen, og de har lov å selge deg den, så er loven fremdeles sånn at du har ikke lov å drikke den. Så lenge ingenting skjer, de står ikke utenfor og venter på å ta deg. Men hvis du ikke gir dem noe valg, altså at du gjør et eller annet som gjør at de må involvere politi, da er det det som er problemet ditt, at du da har drukket. Så man må liksom være litt oppmerksom på hva loven egentlig sier, hvordan det fungerer. Og så tenker jeg at altså, jeg bodde der i 17 år, jeg hadde aldri et problem. Så det dreier seg bare om å bruke hodet, forstå kulturen,
og liksom tilpasse seg.
Ja. Det er ikke verre enn det.
Men kjente du deg, og var du trygg?
Jeg vet hva, jeg har aldri følt meg så trygg noe sted som jeg har følt meg der nede. Fordi jeg følte at som kvinne der, så ble jeg ivaretatt. Både sånn, altså på gata og inne på hotellet, altså folk var utrolig oppmerksomme på at de skulle passe på meg som kvinne. Så jeg har aldri følt meg trua. Det var, jeg vil si at det som kanskje var det ekleste var ved et tidspunkt når det kom veldig mange russer inn dit. Det var litt sånn senere etter at jeg hadde, det var vel kanskje på sent 90-tallet, tenker jeg, så kom det veldig mye russere inn til Emiratene. Og de kom da for å tjene penger på prostitusjon, veldig mange av de. Og det er jo heller ikke lov, selvfølgelig. Men da kom de inn, og de kom på hotellen, og det ble en sånn, det gikk som en litt sånn faresått. Og som hvit kvinne da, så ble man ofte bare tatt over samme kam, at jeg ble tatt for å være russisk prostituert. Og på et tidspunkt så kjørte jeg på vei fra Dubai tilbake til Fujairah, og så ble jeg faktisk rett og slett presset av veien av en bil med naraber som ikke ville gi seg. Og ble da dyttet, liksom, vi var, det var en veldig lang vei tvers gjennom ørkenen, det var nesten ikke gatelys, det var fjellet, var, liksom, ja, det var, litt skummelt. Uh-huh. Så han presset meg av veien, så jeg måtte stoppe, og så ble han sittende litt I bilen, og så, men da hadde jeg, da han holdt på med dette her en god stund, og jeg var så sinnet, fordi at, for det første, fordi han hadde drivet og liksom hadde en seddelbunke, som han drev og veiva til meg gjennom vinduet, og liksom, sånn, og jeg I lang tid bare fortsatte å kjøre, og bare prøvde å liksom ignorere det, men så til slutt da, så ble det farlig å kjøre videre, fordi han var så aggressiv med kjøringen, og hele tiden drev og skulle presse meg ut og få meg til å stoppe og sånn, så jeg kjørte inn til siden, stoppet bilen, det var bare ørken på begge sider, og så spratt jeg ut av bilen min, og så gikk jeg bort til, han, til kjøresiden hans da, og så veiver han I vinduet og ser sånn passe rimelig fornøyd ut da, fordi at han hadde fått meg til å komme bort, ikke sant, og sitter der klar med penger og I det hele tatt. Og så spør jeg, hva det du vil? Og så sier han, nei, fluss, fluss, altså money, penger. Jeg skal gi deg penger hvis du liksom blir med meg. Og så sier jeg bare at, tror du jeg russer? Og så sier han, ja, liksom, jeg var tydelig at han trodde det. Og så sier jeg, det jeg ikke, sier jeg. Og så lener jeg meg, og så griper jeg tak I nøkkelen, for den står I tenningen, så jeg hadde sett at nøkkelen han sang der, så jeg bare lener meg kjapt inn, drar ut nøkkelen fra tenningen, og kaster den nøkkelen ut I sanda. Og så sier jeg det at, dette her, har du ikke lov til. Hvis jeg melder deg til politiet nå, så får du problem. Så sier jeg, dette her gjør du aldri til en kvinne som kjører en bil. Og han ble jo, altså han ble jo kjempesint, men også, tror jeg, helt sånn lamslått at jeg hadde gjort det, og så bare snur jeg meg, så beiner jeg tilbake til min egen bil, kaster meg inn og bare kjører. Og jeg vet jo at han ville jo, jeg vet ikke hvor lenge han måtte lete etter den nøkkelen, for det var mye sånn der, men at han måtte bruke litt tid på å finne den nøkkelen, det jeg ikke I tvil om hvis han I det hele tatt fant den. Men jeg, da hadde jeg, altså, adrenalinet mitt var jo helt oppe, jeg hadde, altså, det var kick uten like, men da hadde jeg vært så sint så lenge, for jeg tenkte at det her farlig, og så var jeg skikkelig forbannet på at noen liksom bare skulle tro at alle hvite kvinner var horer. Det var jeg ikke fornøyd med. Men det var den eneste gangen hvor noe skjedde hvor jeg var, som var ubehagelig.
Men hvordan det? For ofte I land hvor man føler seg utrygg, så det jo det at man kjenner at ikke en gang om jeg går til politiet, eller kanskje spesielt ikke, for der det korrupt. Hvordan, hvis du hadde gått til politiet, vi sier at det hadde vært sånn, vad tänker du då hade det varit hade
alltså hvis jag hade gått till politiet så tror jag nog att jag hade blivit trodd för det att jag undervisste ju det politiet så jag hade ju flesteparten av de som jobbade där har ju varit eleverna mina så jag var både godt kjent och godt likt bland politiet så där tror jag nog att för mig så tror jag det hade gått grejt
men sån ellers då kvinne
ellers så vet jag inte men de altså det veldig forskjell på de arabiske landene, de forente arabiske emirater, det ikke like mye korrupsjon og dårlig kvinnesyn der som det en del av de andre stedene, Oman for eksempel mye, mye verre Qatar nok ikke så bra heller, Saudi jo helt håpløst, men de forente arabiske emirater, der de nok mye bedre på sånne ting, og de prøver å være det, så jeg tror nok at de fleste som ville gått til politiet I en sånn situasjon ville nok blitt trodd, men det klart, det å gjøre det henger nok litt høyt for mange fordi det jo et litt sånn system du skal gjennom, og det, du vet jo ikke hvem du på en måte får snakket med, og så det jo hvor ja, hva slags bevis har du, og hvem var det som faktisk gjorde dette her? Jeg vet jo ikke hvem han var som satt I den bilen, hvis han har connections, ikke sant? Hvis han hadde kommet fra en veldig stor og mektig familie, så det klart, da ville de ikke gjort noe. Så det litt, det jo litt med det å gjøre også. Mm. Så det best å unngå situasjonen, da, for å si det sånn. Det, man prøver å løse det på annet vis, og det løste seg for meg, da.
Ja, det var modig gjort, Anette. Jeg sitter og tenker på, hvordan gikk det med ekteskapet og Alistair her på denne tiden?
Jo, vet du hva? Det gikk fint. Han synes jo det var veldig bra å ha en kone som ville jobbe, fordi alle andre nesten var jo bare, de lå jo rundt svømmebassengene og slappet av og spilte golf og tennis og sånn, mens jeg var jo faktisk på jobben hver dag. Vi, nei, vi hadde det jo, vi hadde det jo veldig bra, lenge, lenge, lenge.
Hva var det som gjorde at dere så flyttet fra Emiratene?
Det var meg igjen da, for da var jeg ferdig. Da tenkte jeg at, vet du hva, nå har jeg hatt så mye sol I så mange år, at nå orker jeg ikke mer.
Ja, det må være... Altså, jeg får jo, hva heter det, heteslag på sommeren bare. Altså,
ja, og jeg varm.
Så, ja, jeg også.
Så jeg tenkte at, det her orker jeg ikke det nå. Da hadde jeg hatt 17 år, og da tenkte jeg, vet du hva, nå er tiden inne. Nå er faktisk tiden inne.
Før vi går videre, hvor varmt snakker vi over
på
året?
På sommeren, 50 grader pluss på sommeren. På det kaldeste på vinteren, 20.
Og mye, mye, mye sol. Ja. Finnes det en regndråpe?
Ja, litt grann, men det ikke mange dagene. Det ikke mange dagene I året det regner. Så det var fryktelig varmt. Og som sagt, jeg jobbet jo med veldig mye forskjellig. Det, lærerjobben var jo det første, men de siste 4 årene så jobbet jeg jo heltid som guide der nede. Og var lisensert av Dubai Government til å være guide. Så jeg ble, liksom, ja, jeg ble leid inn fra forskjellige steder for å ha forskjellige typer guidinger. Da. Men jeg guidet jo også veldig mye annet, og det gjorde jeg jo på sommeren også. Så jeg sto jo ute og svetta og venta og sånn, mens folk var innesteder. Og det var jo, gikk ute dag inn og dag ut I heten. Så jeg var rett og slett. Bare ferdig. Jeg tenkte at nei, nå vil jeg hjem, og så vil jeg gjøre noe annet. Jeg vil ha en annen jobb. Jeg vil ha en jobb som både, for det betalte ikke så mye det jeg drev med. Jeg har jobbet med veldig, veldig mye der nede, som sagt. Men det var liksom ikke noe som ga masse penger. Men nå tjente jo mannen min veldig godt, så det spilte liksom ikke noe rolle. Men jeg hadde lyst til å gjøre noe mer for meg, da. Noe som jeg følte... kanskje kunne gi meg noe mer karriereaktig driv da. Og midt oppi alt dette her så var det jo da som sagt også først den første Golfkrigen og så den andre Golfkrigen. Så vi hadde liksom begge mens vi var der nede, og det var jo også spesielt.
Hvordan merker du det?
Den første var, da kom det jo veldig mange amerikanere inn. De hadde en amerikansk base I Fujairah, litt ut I ørkenen der. Og der var det jo en stor amerikansk tilstedeværelse. Og jeg husker vi satt og så på CNN, og der var det veldig sånn mange, konene til mange av disse soldatene da, de var liksom på CNN på nyhetene der, og de holdt opp bilder av mennene sine, ikke sant, I uniform, og de gråt, og de liksom, så det var jo vanskelig å holde kontakt med dem, ikke sant, fordi det var jo ikke så lett, og det var jo dårlige linjer og alt mulig på den tiden. Og det var, husker jeg, var så, det var altså litt festlig, fordi at de bildene som de holdt opp, det var jo de gutta som lå rundt svømmebassenget på Hilton-hotellet, og sola seg, og festa, og hadde seg med de europeiske lærerne som var der nede, de unge jentene, og at det, altså, det var, men konene hjemme, de var jo helt overbevist om at her var det.
De lå I front, lå I noen grop.
Det trodde de. Det gjorde de ikke hele tiden, I hvert fall, for å si det sånn. Nei. De ganske mye annet. Så det var jo litt sånn surrealistisk å se det, men det klart vi, men det var jo også perioder der hvor krigen kunne komme ganske nærme, og hvor vi fikk veldig mange flyktninger fra Kuwait blant annet, som kom inn. Og det klart man levde jo I en veldig usikker tid. Vi visste jo ikke hva som skulle skje. Vi bodde jo veldig nære grensen inn til Oman blant annet. Og, så det var liksom... Det var til tider litt sånn skremmende, men samtidig så føltes det ut som det var lenger vekk på en måte. Det kjentes ikke ut som det var så nære som det det kanskje egentlig var da, men vi merket ikke, så vi hadde livet vårt liksom å... Og så var det selvfølgelig en del som reiste hjem, som valgte å reise ut av landet. Det gjorde jo selvfølgelig ikke vi. Vi ble jo der. Så det var den første, og så kom jo Golfkrig nummer 2. Da var det jo Osama bin Laden som var også veldig på bagen, og så viste det at da hadde jeg flyttet til Dubai, og søsteren til Osama bin Laden bodde I et av nabohusene. Så det var også litt spesielt, for der var det jo stadig patruljer, og det var mye greier. Hun hadde jo da dratt fra familien og liksom skilt seg fra familien, så det var jo ikke, hun var jo ikke noe dårlig menneske, men det var mye styr, husker jeg, en periode rundt der. Og da, da ble også alle, da kom jo noen sånne trusselbilder hvor alle nordmennene ble bedt om å reise ut av landet, hvorav jeg blant annet valgte å ikke gjøre det, å bli. Og da kom Aftenposten og intervjuet meg, husker jeg, på liksom hvorfor jeg valgte å ikke reise ut av landet og litt sånn forskjellig. Da. Så det var, da ble det litt sånn greier rundt det, for det var et trusselbilde mot nordmenn da, men som jeg sa at jeg har ikke noe norsk navn, så jeg ser ikke at det, og jeg gift med en brite, så jeg tror ikke at det trusselbildet så reelt for meg, og jeg jobber ikke for noen norsk firma, så det var liksom jeg følte meg ganske rolig på det da, så jeg valgte å bli der.
Og det gikk men, greit også?
Det gikk, liksom, ja, ja da, det gjorde det. Men det klart det dominerer jo nyhetsbildet når det sånne ting, og det militære jo veldig tydelig der når det skjer ting, selv om de forente arabiske emirater har jo helt til vært nøytrale, men fordi de har tillatt amerikanerne å ha base I ørkenen, så har jo de også gjort seg litt upopulære blant en del arabiske stater da, så ja. Men det gikk det også gitt.
Nå skal jeg ta med og fylle på litt vann, ja. Annette. Du har ikke drikket noe på, du
skal få ringe på. Nei, jeg prater jo så mye, det jo ikke tid til å...
Men jeg lurer nå på, hva sa ektemannen når du sa at du var ferdig med Midtøsten?
Han sa, er du helt sikker på dette her? Så sier jeg, ja, det jeg helt sikker på. Greit, sier han da. Da gjør vi det. Han hadde vært der siden han var 16. Han begynte veldig tidlig på sin karriere innenfor... Han jobbet med alkohol, da. Så han importerte skotsk whisky og fransk vin og ja, litt sånn forskjellig, så han jobbet veldig mye med alkohol, hvilket jo også litt sånn morsomt gjør meg at det et sted som du ikke har lov å drikke.
Jeg skulle si det liksom sånn, det drikkes ikke, men det drikkes på et vis.
Ja da, litt det sånn. Akkurat sånn der. Mm. Så han, ja, så de, og de har jo liksom tax, ikke sant, han hadde tax-free på flyplassen, ikke sant, så han forsynte de, og det var, og man kunne ha en lisens da, når man ikke, hvis man ikke var muslim, så fikk man en drikkelisens. Det var et lite sånn, det så som et lite pass. Og så fikk du stempel I passet hver gang du kjøpte noe på dette, det som det samme som vårt vinmonopol da. De hadde noen sånne. Og da måtte du, da fikk du stempel, og så var det et visst, en viss sum du hadde lov å handle for I måneden, og det var avhengig av hva du tjente og hvor du var fra. Men nei da, så han var enig å flytte, så vi flyttet tilbake til Skottland, og han fortsatte å jobbe med det han jobbet med, men bare ut fra da, den europeiske siden I stedet for å være på den arabiske siden. Så da var han liksom, jobbet han...
Var kjekk
da. Så han reiste fortsatt mye frem og tilbake. Men det noe med det. Når man gjør en sånn ting og flytter til noe helt nytt, så begynte jeg å kjede meg igjen da.
Altså, kjeder du deg når du kom til Skottland?
Ikke helt til å begynne med.
Nei.
Men så begynte jeg å kjede meg litt. Da begynte jeg å føle at jobbmulighetene der ikke var noe særlig. Der sleit jeg med å finne en jobb jeg synes var morsom å holde på med. Så etter 3 år så bestemte jeg meg for at nei, nå vil jeg til Norge igjen. Da var det jo 20 år siden jeg hadde dratt. Og da tenkte jeg, nei, nå vil jeg det. Nå vil jeg til Norge, og så vil jeg se om det noe mulighet for meg å bygge opp et eller annet der. Og så spurte jeg om Alistair ville være med, men det ville han ikke. Da hadde han, tror jeg, følt at han hadde gitt nok og vært med meg såpass lenge at han sa at nei, det, han ville ikke flytte fra Skottland, og da sa jeg ok. Og så søkte jeg om skilsmisse.
Var det... det riktige da, eller skulle du helst ha hatt med han, Anette?
Jeg skulle nok helst ha hatt med han.
For det var ikke han du liksom var ferdig med, for å si det sånn da?
Ikke, nei, eller altså, litt sånn begge deler, fordi vi hadde jo da vært sammen I 20 år, og jeg var 25 når jeg møtte han. Så på dette tidspunktet var jeg da 45. Og det skjer ganske mye med deg som menneske I de årene, fra du 25 til du 45, ikke sant? Du blir voksen. Jeg var liksom en ung jente når jeg traff han, og så ble jeg jo voksen. Og selv om jeg ble voksen, så var jeg jo fremdeles ganske sånn barnslig anlagt. Jeg var I eventyrlysten, jeg likte å reise, jeg likte å danse, jeg likte å omgi meg med venner, jeg var veldig sånn, jeg veldig utadgående. Han gikk liksom motsatt vei, og ble veldig sånn satt, og I mine øyne veldig sånn kjedelig da. Han levde for jobben, men det ble liksom mindre og mindre ting utenfor jobben som han engasjerte seg I. Så vi sleit litt med at vi ikke lenger hadde en sånn felles plattform. Så jeg tror det var en kombinasjon, men jeg håpet at hvis han hadde vært med til Norge, så hadde vi kanskje funnet den felles plattformen igjen, fordi det ville vært et litt sånn nytt eventyr for oss begge, da, og han hadde måttet kanskje være litt annerledes, fordi han da ikke var I sine egne vante omgivelser igjen, ikke sant? Men det ville han ikke. Han trivdes med å være sånn som han var, og det en ærlig sak, det. Det tok oss 8 år fra vi separerte til vi faktisk var skilt, så det tok oss lang tid å faktisk undertegne papirene, men vi gjorde det til slutt da. Og det, at det var det riktige for meg, det det ikke noe tvil om. Jeg kjente at jeg på en måte fikk puste litt igjen når jeg kom tilbake til Norge, og så ble jeg jo veldig engasjert I arbeidslivet generelt når jeg kom tilbake hit igjen.
Ja, det spennende. Stemmer det at det var 2010 du var tilbake I Norge?
Ja.
Jeg ble så nysgjerrig. Har dere noe kontakt I dag?
Ikke mye. Nei. En og annen melding på LinkedIn. Sånn. Jeg har litt kontakt med eksvigeren min og litt sånn av slekta generelt, men ikke mye. Mamma og pappa I kontakt med moren hans. De skriver mailer og besøker hverandre, eller de besøker henne innimellom når
de
I Skottland.
For de kjente liksom dem fra Dubai?
Ja, fordi vi var jo en liksom, stor familie lenge. De var jo veldig mye hos meg I hver påske, hver jul, hver sommerferie. Altså, de kom jo, var jo, jeg fylte huset med familie og slekt hele tiden, egentlig. Så de hadde mye med hverandre å gjøre. Så, men han nok mer, hadde det vært opp til meg, så hadde vi hatt mye mer kontakt.
Mm.
Men han nok skrudd sammen sånn at han, det satt nok langt inne og til I meg for at jeg hadde valgt å flytte fra han.
Mm.
Så han klarte ikke helt å finne en måte å fortsette å holde kontakt med meg på, tror jeg. Så den sitter langt inne hos han. Så det, ja, han synes nok det mye mer vanskelig enn det jeg ville synes.
Anette, til det her som du var inne på, du jobber jo I, eller for å si det sånn, som jeg har skjønt det, fra du kom tilbake til Norge, så begynte du å jobbe innen å organisere seg, altså I fagforbund?
Ja, jeg begynte å jobbe for Color Line, men jeg hadde jo ikke vært I Color Line veldig lenge før jeg ble konserntillitsvalgt. Så jeg visste nesten ikke hva fagforening var når jeg kom tilbake til Norge, fordi jeg hadde jo vært ute så lenge. Og så var det da en av de tillitsvalgte I Color Line som sa, du kunne ikke tenke deg å være medlem? Og så sier jeg, jo. Jeg tenkte, jeg vet ikke helt hva dette men ja, selvfølgelig, bli medlem. Og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å være tillitsvalgt. Og så tenkte jeg, ja, det hørtes veldig fint ut, tillitsvalgt, det likte jeg. Så jeg sa ja til det også. Jeg var ikke klar over at det var veldig få som rakk opp hånda på disse tingene. Så jeg ble jo tillitsvalgt. Og da var det noe som skjedde med meg, fordi jeg ble ekstremt opptatt av fagforening. Jeg tok det veldig alvorlig, fordi rettferdighet for meg utrolig viktig. Det verste jeg vet når ting ikke rettferdige. Så når jeg kom til et ordnet arbeidsliv som Norge har, og forstod det at vi hadde rettigheter, vi hadde muligheter, vi hadde medbestemmelse, det var en verden som åpnet seg som jeg ikke hadde vært borte i de siste 20 årene.
Du sa det så fint, Annette. Du sa når du jobbet i Midtøsten, så ble det en ild som ble tent i deg.
Ja, den ilden, den brenner som bare rakker den enda. Det har blitt et bål, altså. Den gir seg ikke.
Skal jeg bare si det at dag er du rådgiver for rekruttering og markedsføring i fagforbundet Lederne.
Det helt riktig.
Så du har gått en liten vei fra der du startet, og så har jeg skjønt litt innom forskjellige
ting. Det har jeg vært innom noen andre fagforeninger, og nå har jeg vært hos Lederne i 8 år. Og det er altså, jeg synes det er det viktigste i hele verden, er å få folk til å forstå hvilken muligheter de har, altså det at vi har tariffavtaler og trepartssamarbeid i Norge, at det gir folk så mange rettigheter og muligheter innenfor arbeidslivet sitt, og en sikkerhet og en trygghet som jeg ikke har hatt mesteparten av mitt arbeidsliv, så det å få folk til å forstå hvor viktig det er å organisere seg, og hvor viktig det er å forbli organisert. At det er ikke sånn at det kommer seilende på en fjøl, dette er sånn. Det er en jobb som må gjøres, og du må ha nok folk som er organisert for at vi skal kunne ha disse tariffavtalene, som er langt bedre enn det loven gir deg. Bare som et eksempel, så er det jo, vi er vant til at vi har 5 uker ferie, og når jeg snakker med mange så sier de at ja, men vi har jo 5 uker ferie, så sier jeg, ja. Men altså, du har ikke 5 uker ferie etter loven så har du 4 uker og 1 dag, og du har ikke 12% feriepenger etter loven så har du 10,2% feriepenger. 12% kommer fordi du har en tariffavtale på arbeidsplassen, fordi noen har organisert seg der og står sammen og har krevd en tariffavtale. Så det er veldig, veldig viktig å ha med seg at det er ikke gitt. Det er ikke norsk lov som gir deg disse rettighetene.
Jeg kjenner meg så igjen i det, for man tenker det ordner seg.
Ja.
Ordner seg.
Mm-hmm.
Så bryr man seg ikke helt. Men Nei. Du har jo sett hvordan det kan være.
Ja. Og det er, nei, vet du hva, det er så viktig, og det å ha dette samarbeidet og den dialogen med bedriften og arbeidsplassen din, det å bli tatt med inn og få en plass rundt det bordet, at det ryddige forhold, vet du hva, det er altså så viktig. Når jeg jobbet på Color Line, så jobbet jeg der jo som tillitsvalgt gjennom 2 store nedbemanninger, blant annet, og det å kunne få lov å være med på å sørge for at prosessene ble fulgt, at det gikk riktig for seg. Det var for meg en stor ting og veldig viktig. Og jeg har jo absolutt havnet på riktig hylle, for det å gå der og prøve å få folk til å forstå viktigheten av å bli medlem, og det å kunne være der og rådgi og hjelpe til og få plass ting på arbeidsplassene, og få spesielt kanskje de litt yngre også til å forstå hvor viktig det er å være organisert på grunn av hvordan hele det nordiske systemet vårt er. Altså, jeg tror ikke det er noe annet jeg heller ville gjort i hele verden.
Jeg har et spørsmål, Annette. Du sa til meg, det må ha vært når jeg var og gjorde reportasjen i boligen din, to bilder av forskjellige rom og sånn, og så sa du i et tilfelle at når jeg er ferdig med mannfolk, nå er det meg og Pickles.
Ja.
Så tenker jeg, mener du det?
Ja.
Eller mener du det ikke?
Jo da, jeg mener det. Men med meg så er det jo alltid sånn at jeg mener det, men jeg lukker jo aldri dører. Ikke helt. Det må alltid være en gløtt, for man vet jo aldri når man har kanskje lyst til å titte gjennom den dørstrekken igjen. Så det er ikke sånn at det er dører som blir lukket, låst og nøkkelen hevd. Det er det aldri med meg. Men jeg er veldig happy når jeg tenker at herregud, jeg har vært forlovet 3 ganger, jeg har vært gift 1 gang, jeg har hatt noe samboerskap som vi ikke engang har touchet inn på her i mellomtiden. Det har vært mye greier, masse greier, og alt har vært kjempegøy. Nå er jeg veldig glad for at jeg har et rosa kjøkken, Og så tenker jeg, det mange mannfolk som ikke ville klart å leve med et rosa kjøkken. Jeg kan ha det rosa kjøkkenet mitt. Det ingen som forteller meg at jeg må male de flisene en annen farge. Og da, det en frihet med det. Og så jeg blitt veldig, jeg veldig trygg på meg selv. Jeg veldig trygg på hvem jeg Jeg trenger ikke en mann for å verifisere noe I livet mitt, og det tror jeg liksom litt av den greia. Skulle det komme inn igjen, så kan det godt hende at det kunne blitt kjempehyggelig, men jeg tror nok, jeg kan si med 100% sikkerhet, jeg ville aldri delt huset mitt med en mann igjen. Skal det komme inn noen av det andre kjønnet nå, så må det være noen som har sin egen bolig, og som synes at det all right å bare tilbringe tid med meg utenom å måtte flytte inn, fordi jeg skal ikke ha noen, jeg skal ikke bo sammen med noen igjen. Jeg har fått orden på min egen økonomi, jeg styrer livet mitt selv, økonomien min selv, jeg vet, altså jeg har kontroll på mye. Det ikke noe jeg ville gitt opp igjen. Den har vært litt sånn dyrkjøpt, fordi jeg har vært gjennom mange greier for å komme dit jeg og nå kjenner jeg at det vil jeg ikke gi opp igjen. Så, men det klart, altså, jeg jo sosial, og jeg jo...
Hva det du sier om...
Å fremmede?
Ja.
Jeg sier at det finnes ingen fremmede. Det finnes bare venner du ikke har møtt enda.
Så, for du supersosial.
Jeg supersosial.
Så sånn sett kan du plutselig dukke opp.
Ja da.
En trivelig
fyr. Ja, absolutt. Ja da. Jeg sier aldri nei, det kommer aldri til å skje. Men det jeg sier at jeg kommer aldri til å dele adresse med en fyr igjen. Det jeg sikker på, akkurat som når jeg var 16, så jeg kommer aldri til å ville ha barn. Og så sier folk, ja men altså, du 16, det der kommer til å endre seg, ikke sant? Jeg sa det når jeg var 16, jeg sa det når jeg var 18, jeg sa det når jeg var 22, jeg sa det når jeg var 30, jeg sier det nå. Jeg har aldri ønsket meg barn, og det har ikke, det har vært konstant der, var jeg helt sikker. Og når jeg helt sikker på at jeg ikke vil dele adresse med noen andre igjen, så det også, men han kan godt flytte til nabohuset, liksom.
Så det litt smidig å møtes?
Ja, det går fint. Dumt. Det ikke dumt.
Jeg må si, tusen takk, Anette, for alt du har delt.
Jo,
både personlig selv. Og liksom reisen gjennom liv og land og sånne ting.
Det
og så et siste spørsmål. Hvorfor skal du til Dubai i påsken?
Ah, ja, men det jo fordi at Dubai jo egentlig det stedet jeg har bodd lengst I hele mitt liv. Altså, der jeg var
jo... Ja, det det, ja?
Ja, det jo det, for der var jeg jo i 17 år, og altså ja, nå begynner jeg, nå har jeg vært I Norge, jeg har kommet tilbake I 20, nå har jeg jo vært her I 14 igjen da.
Ja, nemlig, det nærmer
men,
seg. Ja.
Det nærmer seg, men det jo fremdeles der jeg har vært lengst, så jeg føler meg jo veldig hjemme der også, og nå hadde jeg ikke vært der siden, jeg pleier å reise sånn, 1-2 ganger I året har jeg reist ned, men etter korona så har jeg ikke vært der, for da ja, det forskjellige årsaker men nå gleder jeg meg vilt til å komme meg ned dit igjen og bare se litt, for det skjer jo så mye der hele tiden, og nå det ramadan og så ramadan karim til alle mine arabiske venner rundt der og det blir veldig spennende for da skal jeg få med meg mye av det kulturelle som skjer der nede I det gamle området I Dubai og der gjør Dubai government veldig mye ordentlige ting, så vi skal ned dit og jeg en venninne og få oppleve litt av det kulturelle Dubai som veldig mange av de som reiser ut på ferie kanskje ikke får med seg da, men det varmt anbefalt hvis noen trenger reisetips til Dubai, så jeg bare tar kontakt
med. Ja, der har jo du gullgruve.
Ja.
Men bor du på hotell med venninna da, når du kommer
her nå? Ja, det gjør jeg. Jeg hadde, i lange perioder så hadde jeg venner der nede hvor jeg bodde hos, men folk har en tendens til å flytte derfra. Så nå det ikke så mange igjen der nede som bor der. Det noen venner I Fujairah, men Fujairah et stykke unna, så når det kortere turer, nå skal jeg riktig nok være der I 10 dager, så jeg skal jo møte dem, men da det smidigere å bo I Dubai, så nå skal jeg unne meg litt luksus med hotell og sol og også da mye kultur da, siden det ramadan og alt det som forbindes med det. Så det gleder jeg meg skikkelig mye til.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken laget av Shinto.